Daim dinleyenler, son vaxtlarda Rusya ve İran arasında yeni hərbi anlaşma imzalanarak önceden de var olan təhlükəsizlik meseleleri üzere emektaşlıkların genişlendiği bildirildi. İran haber agentliklerinin bu anlaşmayla bağlı yaydığı məlumatda xüsusilə güneydə Türk fəalları üçün gözə çarpan məsələ bölücülük və ya separatizmi ilə mübarizəyə də orada olan təkid olubdu. Rusiya və İran öz ölkələrinə separatizmə qarşı ölkələrində separatizmə qarşı mübarizədə bir-birlərinə nə kimi yardım edə bilərlər? Bundan öncə belə əməkdaşlıqlar olmuşmu? Bu güneydə cərəyan edən hərəkat üzərində təsir buraxar mı? Bunları bugünkü proqramımızın qonağı, siyasi uzman, Qafqaz Araşdırmalar, Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədr müavini Dr. Nazim Cəfərsoy ilə danışacaq. Nazim bəy, mən yanılmasam siz universitetdə də Rusiya ilə əlaqəli çalışmalarınız olubdu. Hər halda Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzində də. Rusiya və İran arasında təhlükəsizlik məsələləri üzrə əməkdaşlıq səviyyəsi haqqında nə düşünürsünüz? Bu əməkdaşlıq yüksək səviyyədə var mı?
Mən Rusiya-İran münasibətlərinin çox dərin münasibətlərdir, ciddi istiqamətləri var. Bunların ən əhəmiyyətli istiqamətlərindən birinin təhlükəsizlik sahəsindəki əməkdaşlıq olduğunu deyə bilərəm. Bu təhlükəsizlik sahəsindəki əməkdaşlığın tarixi kökləri ilə bağlı danışsaq, üç məqamı xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Bunlardan birincisi, iki ölkə arasındakı təhlükəsizlik əməkdaşlığının ən əhəmiyyətli hissəsini silah satışları təşkil edir birinci hissəsini. Ki Rusiya ilə İran arasında çox ciddi bir silah satışında, çox ciddi silah alış-verişi ilə bağlı çox ciddi əməkdaşlıq var. Nəzərə bu məsələdən bu məqamı qeyd edeyim ki, İranın ən böyük, ən çox silah aldığı ölkə Rusiyadır. Rusiya üçün də İran ən böyük üçüncü bazardır Çin və Hindistandan sonra. Bu özü belə və aradakı silah alış-verişi təxminən bir neçə milyard dolları əhatə edir. Bu 90-cı illərin başında imzalanan 1990-cı illərin əvvəllərində imzalanan bir neçə müqavilə ilə tənzimlənir. Bu müqavilələrə görə Rusiya İrana zirəli texnika, hərbi təyyarələr, hava hücumundan müdafiə sistemləri satmaq, tank satmaq kimi ölkəçiliklər götürübmüşdü və bu ölkəçiliklərin də böyük hissəsini yerinə yetiribdi. Düzdür, 90-cı illərin ortasında Amerika vice-prezidenti Al Gore'la Rusiyanın başnaziri Çernobin haqqında bir arasında bir İrana silah satmamaqla bağlı bir ölkəçilik müqaviləsi imzalanmışdı. Rusiya satmayacaqdı. Ancaq Putin gəldikdən qısa bir müddət sonra bu müqaviləni də ləğv elədi. İran, Rusiya, İran silah ötəçiklərini davam etdirdi. Hətta 2007-ci ildə iki ölkə arasında S-300 raketlərinin hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı bir müqavilə də imzalanmışdı. Ancaq daha sonraki İrana tətbiq edilən sanksiyalar bu müqavilənin həyata keçirilməsini maneçilik törətdi. Bu birinci istiqamət hərbi təhlükəsizlik əməkdaşlığının. İkinci istiqamətini isə nüvə əməkdaşlığı, İranın nüvə proqramına Rusiyanın verdiyi dəstəyin təhlükəsizlik hissəsi meydana getirir. Çünki birinci İranın nüvə proqramı din məqsədli olmadığına, xüsusən nüvə silahı istehsal eləməyə istiqamətində ciddi fəaliyyətləri olduğunu bilirik. Bu fəaliyyətlərin inkişaf etdirilməsində Rusiyanın verdiyi dəstəyin çox ciddi rolu var ki, buranın zənginləşdirilməsi prosesi, hətta bu çərçivədə Buşer, bilirsiniz ki, iki ölkə arasında Buşer atom elektrik stansiyası tikilir və son günlərdə də keçdiyimiz ilin sonlarına doğru da noyabr ayında da iki ölkə arasında Buşerdə yeni atom elektrik stansiyasının yeni mərhələlərinin tikintisi ilə bağlı yeni ciddi bir razılaşma imzalandı. Üçüncü istiqamət, bu da təhlükəsizlik istiqamətinin ikinci hissəsini meydana gətirir tarix olaraq. Üçüncü istiqamət hər iki ölkənin təxminən ortaq həm regionda, həm qlobal sistemə dair müxtəlif təhlükəsizlik konseptləri bir-birinə uyğun gəlir. Məsələn, hər iki ölkə Amerikanın müəyyən davranışlarından təhlükə hiss edirlər, narahatçılıq hiss edirlər. Bu onları zaman-zaman bir əməkdaşlığa sövq edir. Hər iki ölkə bölgədə ortaq hərəkət ediləcək müəyyən formatlar içərisində fəaliyyətə davam etdirmək istəyir. Məsələn, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Rusiyanın qurucu olduğu bir təşkilatdır. İranda maraq göstərir, çox təşkilatda yer alsın. Bilirsiniz, çox təşkilatın ən əhəmiyyətli istiqamətlərindən biri bölgədə separatizmə və ya terrorizmə qarşı mübarizədir. Bu çərçivədə də bu da bir başka istikamettir. Veya her iki ülkenin Suriye meselesinde ortak tehlikesi konseptlerden hareket ettiğini görüp bu mənada
bu yeni
iki ülke arasında
yeni tehlikesi konseptler ehemmiyyəsi ne kadar? Bu son zamanlarda Rusya Müdafiye Naziri Sergey Shoigu İran'a sefer etmişti. Orada İranlı hemkarıyla görüştü. Bu anlaşma orada imzalandı. Bunun ehemmiyyəsi ne kadardır?
Mən bu əhəmiyyəti də 3 məqamında xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Bunlardan birincisi həm səfərin, həm də müqavilənin imzalanma zamanı, ikincisi müqavilənin mahiyyəti, üçüncüsü isə müqavilənin və müqavilə sırasında və sonrasında verdiyi mesajda, həm müqavilənin özünün, həm də rəsmilərin verdiyi mesajda. Əgər zamanlama baxımından baxarsaq, xatırlarsanız, Ruhani İranda hakimiyyətə gəldikdən sonra qəribinlə və ümumiyyətlə, Qəribinlə yeni müzakirələr prosesi ilə bağlı müxtəlif İranda və ümumiyyətlə beynəlxalq arenada müxtəlif təhlillər edildi və o çərçivədə İranla qərb münasibətləri yumşayacaqdı və fikirləşilirdi ki, bu münasibətlər bəzi analitiklərə görə, bəzi təhlilcilərə görə Rusiya-İran ənənəvi münasibətlərində müəyyən zəifləmələr, müəyyən narahatlıqlar yaradacaq. Rusiyanın özü də bundan narahatıdır, zaman-zaman da bundan bağlı mesajlar verilirdi. Bu birinci mən, yəni bu İran tərəfindən bu prosesin davam etdirilməyəcəyi sual işarəti kimi yalla. Ən azından Moskvadan belə görünürdü o vaxtda. İkincisi, zamanlamanın ikinci əhəmiyyətli məqamı ondan var ki, hal-hazırda Rusiya ilə qərb arasında çox ciddi gərginlik var. Bu səfər də müqavilənin imzalanması da o tarixə düşür. Biraz əvvəl qeyd elədiyim nüvə əməkdaşlığı və üstünə üstlük bu yeni hərbi müqavilə göstərir ki, baxmayaraq ki, İranda ruhani hakimiyyətdədir, baxmayaraq ki, bu istiqamətdə, yəni bu istiqamətdə Rusiyanın bəzi narahatlıqlar var, bu göstərir ki, hər iki müqavilə, həm nüvə əməkdaşlığı müqaviləsi yeni, həm də bu hərbi müqavilə göstərir ki, ənənəvi son dövrdə ciddi sürət qazanan Rusiya-İran əməkdaşlığı yeni çalarlarla, daha güclü çalarlarla, daha geniş çərçivədə davam etdiriləcək. Bu baxımdan verilən mesaj baxımından bu əhəmiyyətdir. İkinci mahiyyət baxımından həm səfər sırasında rəsmilər, həm də daha sonrasında müqavilənin mətninə baxdığımız zaman görürük ki, bu müqavilə ki, soyğunun da ifadə elədiyi kimi iki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlığı yeni bir ən əsas təməl bazası halına gələcək. Biz önümüzdəki dövrdə Rusiya ilə İran arasındakı əməkdaşlıq proseslərində, xüsusən hərbi xarakter əməkdaşlıq prosesində, təhlükəsizlik xarakter əməkdaşlıq prosesində bu müqaviləyə çox-çox istinad ediləcəyini görəcəyik. Və bu müqavilə nəyi nəzərdə tutur? Yeni hərbi müqavilə qarşılıqlı heyət mübadiləsi, xüsusən hərbi cəhətdən, qərargahlar arasında, xüsusən beynəlxalq güvənlik məsələsi, təhlükəsizlik məsələlərinə bağlı müzakirələrin keçirilməsini, bunların sıxlaşdırılmasını tələb edir. Hərbi təlimlərdə qarşılıqlı müşahidəkilərin iştirakını təmin eləmək istəyir. Hərbi kadrların hazırlanması ilə bağlı, sülh missiyası ilə bağlı, terörizm ilə mübarizə ilə bağlı, biraz da sizin qeyd elədiniz, o separatizm ilə bağlı çox ciddi çox ciddi mahiyyətli bir müqavilədir və bu müqavilə bu baxımdan Rusiya ilə İran arasında hərbi əməkdaşlığı çox ciddi səviyyə çıxartacaq müqavilə kimi xarakterizə edilə bilir. Üçüncü məqam mesaj məqamıdır, yəni verilən mesajlar. Shoigu oradakı mesajda bu mesajlar bir-biz əslində bölgə ilə çox yaxından əlaqəlidir. Bu mesajların bir hissəsində Shoigu müzakirələr sırasında belə bir açıqlama verdi ki, biz hərbi gəmilərin dəniz limanlarına səfərini sıxlaşdıracağıq. Bu nə deməkdir? Həm Xəzərdə, həm də Körfəz bölgəsində, İran Körfəzi bölgəsində iki ölkə arasında çox ciddi əməkdaşlıqlar olacaq. Yəni, Rus hərbi gəmiləri Körfəzə gedəndə İran limanlarına gedəcəklər və ya Xəzərdə hər iki ölkənin gəmiləri, hərbi gəmiləri sıx-sıx birin səfər edəcək. Bu da bölgədə Rus, İran hərbi əməkdaşlığının daha ileriye getmesi için bir mesajdır. Bu eyni zamanda aslında Shoigu'dan sonra Müdafiye Nazirliğinin bir başka nümayəndəsi Kartachenko belə açıklama verdi ki, biz çok açık açıklamalar verdi ki, biz Xəzərdə ABD və ya NATO üzvü hər hansı başqa bir ölkənin hərbi baza olmasına izin vermirik, istəmirik. Bu əslində onu göstərir ki, bu həm Azərbaycana, həm Türkiyəyə, həm ABD-nin özünə, həm də müxtəlif səviyyələrdə bu bölgədə hərbi əməkdaşlıq edən Gürcüstan, Qırğızstan kimi ölkələrə ki, bunlar müxtəlif formatlarda əməkdaşlıq edirlər dediyinə, onlara da əslində bir mesaj xarakteri daşıyır. Yəni bu baxımdan bu anlaşmanın elə bir üç baxımdan belə əhəmiyyəti var.
Aydındır. Nazim bəy, siz bir çox sahələrə işarə elədiniz. Bunlar terror sahəsində, bir çox sahələrdə də orada təkid olunubdur yeni anlaşmada. Amma separatizm ilə mübarizə sahəsində gələrsək, bu iki ölkə bir-birilərinə bu sahədə necə kömək edə bilərlər? Ya geçmişte buna bir misallar var mı? Geçmişte iki ülke birbirlerine kömək ediblər mi? Bunu açıq düz görmüşük mü? Yoxsa açıq olmasa bu əməkdaşlıqlar belə bir şeyler de geçmişte bunu yani ihtimal edirsiniz mi ki olubdur?
Ha. Mən bu sualınızı cavab vermədən bir məqam deyelim. Terörizmdən bağlı bilirsiniz orada bir maddə vardır. Siz de ifadə edirsiniz. Terörizm əslində bizim qarşımıza həm IŞİD, həm Əfqanistan, həm Orta Asiyadan gələn radikal axınlara qarşı iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılacağını ifadə edir. Bunun digər ifadəsi sizin dediniz suala dönəcək olursaq separatizmlə bağlı isə əslində iki ölkə arasında bu separatizmlə bağlı əməkdaşlığın müxtəlif nümunələri var. Çünki hər iki ölkənin nəzərə almaq lazımdır ki, hər iki ölkənin ortaq iki cəhəti var bu separatizmlə bağlı məsələ. Bunların hər iki ölkə çox etnikli bir struktura sahibdir. Həm Rusiya, həm İran. Eyni zamanda hər iki ölkənin siyasal rejimlərində avtoritar çağrılar çox qüvvətlidir. Dolayısıyla bu iki ölkədə də çox ciddi separatist və ya ayrılıqçı və ya öz haqqını axtaran etnik yapılar, etnik strukturlar var. Bunun konkret nümunələrinə gələcək olursaq, Rusiyada son dövrlərdə ən populyar bu mənada Şimali Qafqazdır. İranda isə başta Cənub Azərbaycan Milli Hərəkatı olmaq üzrə Belucilər, başqa Kürt ayrılıqçıları, başqa etnik, hətta Türkmənlər, Qaşqaylar falan o istiqamətdə də İranda da çox ciddi bir narahatçılıq var bu çərçivədə. Əgər dolayısıyla bəs bunun tarixi köklərinə baxacaq olsaq, hər iki ölkənin əslində tarixdə müəyyən əməkdaşlıqlar elədiyini görürük. Məsələn, Şimali Qafqaz hadisələri 90-cı illərdə olanda, ki, baxmayaraq ki, orada bir Şimali Qafqazda Rusiyaya qarşı müqamət göstərənlər bir cihad elədiklərini ifadə edirdilər. İslami cihad ritorikasına hərəkət edirdilər. Dünyada İslamın qoruyucusu olduğu, himayəçisi olduğunu iddia edən və ya o İslam dövləti olduğunu iddia edən İran Şimali Qafqazda Rusiyanın acımasız da yöntəmlərlə, metodlarla orada ki Çeçenlərə qarşı mübarizəsi qarşısında tamamən səssiz qalıb dolayısıyla səssiz qalaraq dəstək vermiş oldu. Bu əslində əməkdaşlığın tarixi bir nümunəsidir. Hə Rusiyaya gələrsək məsələ, Rusiyanın əslində bu məsələdə tarixi təcrübəsi dırnaq arası desək daha çoxdur. Çünki məsələn bunun da ən konkret örneklərini əslində Cənub Azərbaycan kontekstində görür. Çünki Rusiyanın istər Səttarxan hərəkatında, İran Məşruiyyəti hərəkatı dövründə Rus qazaqlarının, Rusiya devletinin, Rus çarı, o zamanki Rus çarının İrana necə dəstək verdiyini, bu məşhur hərəkatının, Səttarxan hərəkatının, milli hərəkatının bastırılmasında, o isyanın yatırılmasında hər istiqamət, həm diplomatik, həm hərbi cəhətdən necə dəstək verdiyi tarixə də, dinləyicilərimizə də çox, sizə də çox yaxşı məlumdur. İkincisi, rejim dəyişməsinə baxmayaraq, Rusiyanın mirasçısı olan SSR-nin də Pişəvərə hərəkatı dövründə hansı diplomatik, siyasi yöntəmlərlə bu hərəkatın başarısızlığa, uğursuzluğa düçar olmasında necə rol oynadığı da sizə də və dinləyicilərimizə də çox yaxşı məlumdur. Bu ikisi də hər iki ölkə arasında bu baxımdan separatizmlə bağlı tarixi ənənədə bir əməkdaşlıq olduğunu görürük. Bir də ümumiyyətlə Rusiya ilə İran bu kontekstdə, xüsusən Cənubi Azərbaycan kontekstində əməkdaşlıq məsələsində, qarşı əməkdaşlıq, əleyhinə əməkdaşlıqda xüsusi təcrübəyə sahibdirlər, acı təcrübəyə bizim üçün.
Nazim bəy, sizcə bu uzun müddət bir əməkdaşlıq məsələsidir, qısa müddətdə bunun təsirləri bəlli olarmı? Siz işarə elədiniz Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına. Bu hərəkatın İran-Azərbaycanda cərəyan edən hərəkatın üzərində necə təsirlər buraxar?
Mən açıqçası orta, həm yaxın, həm orta, həm uzun vadədə ciddi təhlükələr daşıdığını açıqçası düşünürəm. Bu təhlükələr hansı kontekstdə qarşımıza çıxa bilərlər? Birincisi, bilirsiniz ki, İrandakı bu avtoritar rejimlərə, avtoritar hərəkətlərə, insan hüquqlarının pozulmasına, o milli hərəkətə qarşı, sərt tədbirlərə qarşı beynəlxalq ictimaiyyətə çox ciddi bir etiraz var, çox ciddi bir qınama var. Burada bu müqavilə Rusiyanın İranın yanında yer almasına, beynəlxalq təzyiqini nisbətən azaldırmasında ona siyasi dəstək verməsinə kömək edir. Yəni bu kontekstdə xüsusən Cənubi Azərbaycan hərəkatına yönəlik təzyiqlərin bastırılmasında İran Rusiya kimi bir müttəfiq qazanacaq beynəlxalq ictimai rəydir. Bunun da qarşısında təbii ki, özü Şimali Qafqazda səssiz qalacaq ənənəvi şəkildə orada çünki vəziyyət birisi gərginləşir. Bu birinci məqam, yəni siyasi dəstək qazanmasına və Azərbaycan Milli Hərəkatı üzərində, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı üzərində ki, təzyiqin İran təzyiqinin artmasına Rusiyanın dolaylı dəstəyi, diplomatik dəstəyi ola bilər. İkincisi, bilirsiniz, İranın rejiminin təzyiqi nəticəsində bizim həm vətənlərimiz cənubdan müxtəlif ölkələrə dağılırlar, xüsusən postsovet məkanına dağılırlar və burada bu buralarda özlərinə vətən axtarlar, siyasi mühacirət kimi yaşayırlar. Onların orada siyasi mühacirətdə yaşaması və orada qalmasına yönəlik siyasi təzyiqlər ola bilər. Rusiya buradakı imkanlarını istifadə edib onların orada siyasi mühacirə olmasına, əleyhdə tədbirlər görməsinə İrana dəstək verə bilər. Bu üçüncü şey. Və üçüncü məncə ən təhlükəli məqamlardan biri, üçüncü məqamdır kəşfiyyatı dəstək. Kəşfiyyatı. Çünki bilirsiniz ki, xüsusən Avropada və postsovet məkanında Rusiyanın çox ciddi kəşfiyyat imkanları var. Avropada da var, İngiltərə nümunəsini bilirik, müxtəlif müqələrini bilirik, postsovet məkanları var. Və bu coğrafiyada İran rejiminin əleyhinə orada buradan çıxıb getmiş həm vətənlərimiz var, bunlar ictimai fəaliyyətlərlə məşğullar. Güney Azərbaycan hərəkatının orada təşkilatlanmasına, fəaliyyətinə, dünyaya təşviqində xüsusi rol almağa çalışırlar. Məsələn, Skandinav ölkələrində, Avropanın müxtəlif ölkələrində və İran bu müqavilədən istifadə edib Rusiyanın buradakı kəşfiyyat imkanlarından istifadə eləyərək oradakı həm vətənlərimizin təzyiq altına alınması, onlara qarşı müəyyən sərt tədbirlərin görülməsi istiqamətində və müəyyən məlumatların alınmasında Rus kəşfiyyatından, imkanlarından istifadə eləmə imkanı qazanır. Bu da bir məqam. Ən son məqam, bəlkə bunu qeyd edə bilərik ki, bu da bir risk faktoru kimi qiymətləndirilməlidir. Ən son məqam, hər iki ölkənin Rusiya və İranın separatizmə qarşı ortaq mübarizə yolunda müqavilə imzalaması bölgədəki başqa ölkələrə, xüsusən Azərbaycan və Türkiyəyə də Cənubi Azərbaycan məsələsi ilə bağlı müxtəlif təzyiqlərin gücləndirilməsinə səbəb olar. Çünki İran Rusiyanın dəstəyindən ilhamlanaraq həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə Güney Azərbaycan məsələsinə həssas davranan qrupların, şəxslərin, təşkilatların fəaliyyətlərinin sınırlandırılması, məhdudlaşdırılması və ya onların fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində həm Azərbaycana, həm Türkiyəyə təzyiq tətbiq eləməyə çalışa bilər.
Nazim bəy, siz buna işarə elədiniz. Keçmişdə başqa mən müsahiblərdən də bu sualı soruşmuşam. Rusiya, bəli, Azərbaycan Respublikasına, xüsusilə də Rusiyanın postsovet ölkələrində müdaxilə gücü daha artıqdır bölgədə. Rusiya Azərbaycan Respublikasına necə baskılar edə bilər orada güneyli fəalların əleyhinə bəzi bir yatırımlar ya bəzi təzyiqlərin orada tətbiq edilməsinə görə?
Bilirsiniz, mən açıqçası bu müqaviləyinin birbaşa, yəni Rusiyanın Azərbaycana təmin edir. Rusiya, mən biraz belə şeyim ki, İranın deməsi üzərinə ki, hə, belə təzyiqlər elə Azərbaycana təzyiqini birbaşa gözləməmək lazımdır. Sadəcə necə gözləmək lazımdır? Əgər Rusiyanın İran arasında ciddi mövzularda müəyyən pazarlıqlar gedirsə, alverlər gedirsə və ya Rusiyanın Azərbaycan arasında ciddi müəyyən münasibətlərdə Rusiyanın Azərbaycana təzyiq eləmə ehtiyacı doğarsa və ya İrandan bir şey alacaqsa, onun qarşılığında Azərbaycana təzyiq etmək istəyərsə, o zaman bu məsələ gündəmə gələ biləcək. Nil hansı təzyiqlərdən istifadə edə bilər? Məsələn, Azərbaycana deyər ki, məsələn, siz burada separatizmi dəstəkləyirsiniz, bu separatizm düzgün deyil və ya Cənubi Azərbaycan fəallarının buradan çıxması bölgədə gərginlik yaradır, Rusiya-İran münasibətlərinə də və ya Azərbaycan-İran münasibətlərinə də mənfi təsir edir, bu bizi narahat edir. Bilirsiniz, Rusiyadan gələn mesajda Rusiyanın bölgədəki imkanlarına nəzər alsaq, Azərbaycanda daha diqqətlə izlənir. Təbii ki, bu o demək deyil ki, Rusiya oradan bir təzyiq eləyəcək, Azərbaycan buna həmən şey verəcək. Ancaq bu nəzərə alaq ki, bir bəhanəyə çevrilə bilər. Rusiya, İran, Azərbaycan münasibətlərində bir bəhanəyə çevrilə bilər. İranda bundan ilhamlanır, Azərbaycan üzərində biraz daha təzyiq qurmaq
aydındır. Nazim Bey, son olaraq lütfən mümkün olsa buna elə qısa cavab verəsiniz. İran-Azərbaycanın coğrafik durumu ilə bağlı bir sizin fikrinizi soruşmaq istərdim. İran-Azərbaycanında Batı Azərbaycan ya Qərbi Azərbaycan əyaləti, bu əyalət Türkiyə ilə, Naxçıvanla da sınırı var, bunun sınırının çoxu Türkiyə ilədir. Və bu keçmişdə də biz bunu görürük. Rusiya öz içərisində olan türk bölgələrin, türklərin oturduğu bölgələri o zaman yəni tarixçilərin yazdığına görə daha çox bunların Azərbaycan o zaman Sovet Respublikasının üstündə qalmasını istəməmişdi. Və burada başqa bir məqam var. Bu Qərbi Azərbaycan əyaləti bir tərəfdən də Ermənistanın da İranla bir tərəqlə irtibatını o Azərbaycan bölgələri sağlayır. Burada Ermənistan faktoru da ortaya girə bilərmi gələcəkdə? Qərbi Azərbaycan, İranın Qərbi Azərbaycan əyalətində azərbaycanlıların hamısı türk deyil, orada kürd azərbaycanlılar da var. O faktordan da, belə bir faktorlardan Rusiya Ermənistanın yardımı ilə gələcəkdə bu İran və Rusiya arasında belə bir sahələrdə də əməkdaşlıq gözlənərmi?
Mən açıqçası bu separatizmlə mübarizə və İran-Rusiya və bilirsiniz burada xüsusi bir xətt var. İran-Rusiya və Ermənistan xətti bölgədə müəyyən istiqamətləri olan, müəyyən siyasi, hərbi, iqtisadi motivləri olan bir əməkdaşlıq kimi qarşımıza çıxır. Bu ola bilsin ki, önümüzdəki dövrdə bu bölgədə bu etnik həssasiyyət, milli hərəkatların güclənməsi bu amili gündəmə gətirə bilər. Yəni, hər üçünün hələ ki Ermənistan, Azərbaycan və Ermənistan, İran və Rusiyanın bu istiqamətdə, separatizm istiqamətindəki əməkdaşlığı, yəni bu Qərbi Azərbaycan coğrafiyası ilə bağlı. Açıqca görünmür. Özünüz və qeyd edirsiniz, mən də bir məqamı deyim ki, bilirsiniz ki, bu İranla, İran bu Qərbi Azərbaycan coğrafiyası ilə, bu İran, Türkiyə və Azərbaycanla həmsərhəd bölgələrdəki coğrafiyalardakı türklərin oradan çıxarılması ilə bağlı İranın xüsusi nüfus siyasəti var bu çərçivədə. Oraya kürdlərin yerləşdirilməsi və ya Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına qarşı və ya oradakı Azərbaycan türklərinə qarşı kürd aminli, PKK aminli, PKK-nın oradakı təmsilçilərindən istifadə eləməsi məsələsi var. Bu çərçivədə Urmiya amili çox aktuallıdır. Siz də zaman-zaman öz verilişlərinizdə bunu gündəmə gətirirsiniz. Və ya o, hətta Urmiya gölünün quruması məsələsini müəyyən mənada bununla da əlaqələndirirlər ki, hə, bu bölgədən, Cənub Azərbaycanın bu bölgəsindən əhalinin buradan getməsi, buranın əhalisiz hala gəlməsinin də məqamlar var. Yəni, hər ölkənin, məsələn, və ya Ermənistan da özünün Azərbaycandakı müəyyən separatist prosesləri təşviq elədiyinə dair, Rusiyanın özünün separatist fəaliyyətləri təşviq elədiyinə dair məqamlar var. Amma mən hal-hazırda indiyənə qədər Rusiya, İran və Ermənistanın bu separatizm prosesi ilə bağlı ortaq hərəkətin üzərində ciddi məlumata düzü rastlamamışam. Əgər varsa da çox gizli və mətbuata yansımayıb.